This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Karantenehotell. Strengere kontroll av gjennomføringen av karantene. Karantenehotell. Alle holder seg I Norge. Med mindre man må på en strengt nødvendig reise. De som returnerer til Norge, de må gjennomføre karantenen på hotell.
Friske mennesker interneres på hoteller på Gardermoen. Lar du være å dra på karantenehotell, risikerer du dyre bøter. Nå stiller flere jurister spørsmål ved lovligheten av hele ordningen. Jeg heter Nikolai Delbekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det
Jeg et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Nå det jo ganske strenge regler. Det kom faktisk nye regler nå I mai. Nyeste reglene at det nesten umulig å slippe karantenehotell. Kommer du fra utlandet inn til Norge, så skal du bo på hotell I 10 dager, og så skal du holde deg inne, og du skal ikke møte andre folk, og du må betale for dette her av egen lommen. Eneste, noen få unntak, velferdsunntak for eksempel, arbeidsgiver og så videre, men I det store og det hele, så skal du selv ved nødvendige reiser I karantenehotell, med mindre du har nødvendige reiser I EØS og Schengen. Og da Storbritannia, da, de har jo kommet seg ut av Schengen ja. Og EØS.
Og dette jo påfallende nok, tror jeg den eneste, bortsett fra hytteforbudet I fjor da, men den eneste sånn covid-restriksjonen som nordmenn flest virker det som reagerer ganske kraftig på, mens politikerne ikke ler på et øyelokk, det veldig rart. Jeg har en forklaring på det, men først skal jeg ta de reaksjonene, så det jo, altså det jo avslørt totalt kaos med denne ordningen. Det omtrent du har større sjanse for å bli smittet på dette karantenehotellet enn ellers. Du blir altså lukket inne på et hotellområde med kjip mat utgått på dato, det blitt avskjørt til og med, og du må betale for det selv I 10 dager. Det helt urimelig når veldig mange beviselig har et hus å bo I eller en leilighet å bo I hvor de kan sitte I karantene selv. Og dette med karantenehotell jo også tillitsbasert. I den forstand at du kan egentlig godt si at det var en nødvendig reise, Og så slippe unna. Det jo flere tilfeller hvor folk bare har seilt forbi og dratt hjem og nekter å godta bøtene. Og da bøtene frafalt også. Så kanskje juristene som nå sier at de stiller spørsmål ved hele ordningen, legaliteten ved hele ordningen, har et poeng.
Vi har for ordens skyld invitert Justisdepartementet som har ansvaret for dette, akkurat dette smitteverntiltaket her til å komme I podden og fortelle litt om deres synspunkt. Det fikk de ikke muligheten til, var det de skrev til oss I hvert fall. Spørsmålet her om ikke dette egentlig forholdsmessig med tanke på den importsmitten vi hadde I høst, Marie.
Ikke sant, fordi det derfor jeg tror at opposisjonen veldig forsiktig med å kritisere tiltaket. De har jo kritisert regjeringen for at de var så slappe med importsmitte. Og helsemyndighetene sier jo at det vært den største utfordringen, den største smitterisikoen I Norge har vært importsmitten. Og vi hadde jo I fjor høst, hadde vi jo liksom noen av de mest liberale grensene I hele Europa, eller hele verden nærmest. Det var fritt frem. Og så var det bommen igjen, og en av de strengeste tiltakene som finnes. Og det jeg har ikke hørt om mange andre hvor man setter friske borgere, internerer de omtrent. Det jo det man må kunne kalle det. Lederen av advokatforeningen, Jon Vesselås, kaller det internering av friske borgere. Så det jo et ganske strengt tiltak, og det da det som jurister ofte opptatt av, spørsmålet om det forholdsmessig.
Ja, og at på til så det jo folk som da fullvaksinerte, som også må inn på...
Som fortsatt skal inn på dette hotellet, og det henger jo ikke på greip I det hele tatt, fordi at helsemyndighetene sier jo at de som fullvaksinerte, de trenger ikke bry seg om det... Hvis det blir oppdaget at de har hatt nærkontakt med
en som smittet. Ja, de slipper nærkontaktskarantene. Ja, så det, ja. Vi skal snakke med Helge Morseth. Han leder I ICJ, Norges adhokutvalg for koronalovgivning. Og da ICJ en uavhengig internasjonal juristkommisjon. Og jobber selvfølgelig da tett med koronalovgivningen I Norge og ser på dette.
Og ICJ jobber jo ikke minst med menneskerettigheter.
Nettopp. Og Morseth, du stiller spørsmål ved lovligheten av karantenehotell. Hvorfor det?
Nei, altså min inngang til det her, også gjennom ICJ, har jo vært dette med begrunnelser, eller manglende begrunnelser for den største parten av disse koronatiltakene. Det blir jo mer, altså det handler mer om underliggende og grunnleggende prinsipper enn det kanskje handler om dette tiltaket konkret. Da. Jeg vil jo være litt forsiktig med å gå inn I selve den konkrete vurderingen av karantenehotellet, dette med forholdsmessighet og nødvendighet osv. Men det jo også et krav for slike tiltak at det gis gode begrunnelser for tiltaket fra myndighetene. Og hvis ikke det foreligger gode begrunnelser, så vil et slikt tiltak kunne kjennes ugyldig av domstolene. Og her det jo noen helt sånn grunnleggende rettsstatlige prinsipper som ligger bak. Altså, krav til begrunnelse for avgjørelser, det jo et helt sentralt rettsstatlig prinsipp. Og jo mer inngripende et slikt tiltak eller en vedtak eller en avgjørelse jo høyere krav stilles det til disse begrunnelsene. Slik at hvis dere for eksempel søker da om å få sette opp et uthus I hagen og får godkjenning fra kommunen til det, så vil jo ikke det være noe særlig krav til begrunnelser, ikke sant? Men hvis man da, som I dette tilfellet, da krever at norske borgere som I utgangspunktet da, har rett til å reise, det blir jo en slags internering på hotell I 10 dager for egen regning, det jo meget inngripende, da kreves det gode begrunnelser. Og dette jo... Mange hensyn som ligger bak, så vi prøver å ta igjen bare noen av de viktigste som jeg anser som viktigst her. Da. Så først så skal jo borgerne forstå avgjørelsen, altså hvorfor må vi være på dette hotellet. Det gjør jo at det blir lettere å forsone seg med utfallet. Og da snakket dere om at det her tiltaket, så viser det seg at det litt opprør I befolkningen da, for en gang skyld mot dette tiltaket. Og det tror jeg fordi folk forstår ikke bakgrunnen for det. Hvorfor må vi på karantenehotell I 10 dager sammen med masse andre mennesker, I stedet for å da ta karantenetiden trygt hjemme? Det kunne jo en god begrunnelse bøtet på, da ville folk forstått hvorfor. Og det handler jo igjen også om at man skal kunne forberede sin egen rettsstilling. Altså man skal selv kunne bedømme om avgjørelsen om at de skal på karantenehotell innenfor myndighetenes handlingsrom, altså myndighetene har rett til å pålegge dem denne plikten, ikke sant? Og om de da anser da begrunnelsen for å være dårlig, så kan de da ta den videre til retten, ikke sant? Da skal det danne grunnlaget for deres altså forståelse av dette tiltaket.
Ja, fordi Morseth, jeg skal bare skyte inn her at du har I et intervju med Rett24 blant annet sagt at du anbefaler folk rett og slett å ikke vedta forelegget hvis det blir ilagt et forelegg og prøve det for retten.
Ja, og det jo på en måte ganske hard, altså en liksom tøff, holdt jeg på å si, uttalelse. Men det blir jo også en slags provokasjon til myndighetene også om å legge frem disse begrunnelsene. Og når jeg ser gjennom det som ligger der, så så det er for tynt, rett og slett. Jeg tviler på at en domstol vil opprettholde dette vedtaket. Og det kan, ikke sant, man må jo foreta individuelle vurderinger, da. Så kommer du fra et område i India med fullt smittetrykk, og du kommer rett inn her, du har kanskje ikke tatt en test engang, ikke sant? Og så har du ikke noe sted å være, så er det jo åpenbart at da vil jo karantenehotell være et treffende tiltak. Men kommer du da, ikke sant, så var det en som kontaktet meg, som hvor sønnen spilte tennis i USA. De var jo til og med isolert på campus, de tok ukentlige tester, han var vaksinert, fullvaksinert, og hadde da både hus og fritidsbolig og ta karantene i når han kom til Norge, som han da måtte til for å spille noen kamper som var pålagt og så videre, så måtte han da 10 dager på karantenehotell, hvor han da satt med masse andre arbeidsinnvandrere, og det var jo fullt fest, ikke sant, på hotellet, og det var liksom, det var ikke så veldig ryddige former, da. Så da kan man jo spørre seg liksom, ok, i dette tilfellet her, ville dette da vært et godt tiltak? Det tror jeg ikke.
Men apropos det du sier nå, du nevner også et eksempel med en som hadde kontaktet som var trygdet og som da var ikke turte annet enn å bo på hotellet fordi at han ville jo ikke tåle en bot på 20 000 kroner. Så det er jo en litt sånn klassejustis også. Vi har jo sett flere eksempler på litt sånn velstående pensjonister som kommer fra Spania som bare feiser forbi og ikke bryr seg.
Ja, nei, det er en viktig del av det, tenker jeg, da. Altså, det er ikke sånn at jeg engasjerer meg her for at folk skal få dra til syden og feste løs og så komme hjem og så ikke dra på karantenehotell på en måte. Men det er jo også et aspekt, altså, hvem er det som avgjør hva som er nødvendig og ikke nødvendig? Ja, kanskje en person da dyp depresjon og trengte å få litt sol etter et tøft år og dro til Spania, for vedkommende så ville det jo vært kjempenødvendig kanskje, eller altså besøke årlig treff på graven til foreldrene og så vet jeg, altså, det er veldig mange ting som kan anses nødvendig for den enkelte person, da. Jeg synes det blir litt rart at myndighetene kan gå inn liksom, og detaljregler og fortelle oss hva som er nødvendig for oss og ikke nødvendig for oss. Vi er jo de fleste av oss tar jo det her på alvor og også evner å på en måte følge råd og anvisninger.
Men dette er jo, som du sier, kjernen, begrunnelse overfor den enkelte borger, men det er jo også beskyttelse mot importsmitte her, og vi så den der bølgen som var for eksempel i høst, og da var det jo ikke bare nordmenn som kom tilbake, men det var jo også utenlandske turister, arbeidere, besøkende og så videre som kom inn i Norge. Og så sier du at ja, vi nordmenn, vi er vår smittevern bevisst, og vi er til å stole på, for nesten inntrykk av at du sier, men det betyr ikke likevel at alle følger de reglene som vi har og beskytter hverandre, og det samme gjelder vel også de utlendingene. Altså, du sier jo selv her nå, du har jo på karantenehotellene så har de fest. Det er vel ikke folk som vi ønsker skal ut og feste med folk i byen?
Nei, det er jo ikke alle som alltid følger reglene, selvfølgelig. Og slik er det uansett. Man kan jo ikke på en måte pålegge alle en plikt fordi noen ikke følger plikten. Det blir jo litt feil slik jeg ser det. Så
du ser på det litt som en kollektiv straff nesten der, da?
Ja, og det er det jo, og det har de vært åpne på. Altså, Gullvåg sa jo det allerede var det i november på debatten, at dette er et allmenn preventivt tiltak. Altså, dette er for å få ned reisevirksomheten. Og det handler jo ikke noe om smittevern. Det var ikke treffende smitteverntiltak, sa han. Det var for å få ned reisevirksomheten, og det leser du mellom linjene i det som legges frem også. Og så har du jo dette med at ja, dette kan godt være et, som jeg sa innledningsvis, at jeg skal være forsiktig med å gå inn i de konkrete vurderingene. For det kan godt hende at dette er et treffende smitteverntiltak, men i så fall så ville det vært uproblematisk for myndigheten å legge frem begrunnelsene og vise at ja, ok, men ved innføring av denne plikten så unngår vi da så mange smittetilfeller. Og det baserer vi på at vi tar tester når folk kommer inn i landet. Så mange prosent er positive. Dette er x antall smittetilfeller. Og dette kan derfor rettferdiggjøre at så mange mennesker må på karantenehotell fordi vi unngår så mange smittetilfeller. For det, dette har man jo nå kunnskap om, og jeg mener det liksom gjennomgående helt fra 12. mars, hvor vi da stengte ned på helt, det var jo helt fraværende begrunnelse den gangen, og det kan jo, kunne jo rettferdiggjøres da, for da visste vi lite. Men nå vet vi mye. Vi har tall, vi har på en måte, vi tester, vi har oversikt over hvilke tiltak som eventuelt funker og ikke funker, og da må man begynne å målrette disse tiltakene litt mer, og lage gode begrunnelser hvor man da viser til at så mye smitte unngår vi, så mye stor innvirkning har dette på befolkningen og disse rettighetene, både økonomisk, menneskerettslig og så videre, og så veier disse to opp mot hverandre.
Til slutt, du er leder av da, dette ad hoc-utvalget til ICJ. Det var jo jurister som i fjor vår nærmest reddet lovgiverne på, da koronalovgivningen ble innført og sa stopp en halv, dette går litt fort i svingene. Hva er deres vurdering av lovgivningen som er blitt gjort under korona?
Nei, altså det engasjementet vi har hatt har vært litt mer, kall det overfladisk eller mer grunnleggende da. Og det har gått mer på en måte begrunnelsen for hvert enkelt tiltak. Advokatforeningen har jo vært veldig aktive og virkelig stått på, levert inn høringsuttalelser på ekstremt korte frister. Også da i forbindelse med karantenehotell så leverte de et veldig godt høringssvar når den bestemmelsen ble innført, nok en gang med kjempekort frist, veldig mange uavklarte spørsmål på hva som egentlig lå i den forskriftshjemmelen som da ble satt inn i smittevernloven paragraf 4-3. Også da Hans Petter Graver la et veldig godt høringsinnspill der. Denne lovgivningsprosessen og sånn, de har vært aktive. Det har vært massevis av nye lover og sånt som har kommet opp. Jeg har ikke hatt sjanse til å følge med på det, og det er jo beundringsverdig at det advokatforeningen har gjort der, og også å trekke frem Graver, Morten Walle Tvedt, altså det er flere som da har fulgt med her så godt de kan, men det er veldig mye som har skjedd, så får man uttale meg om det generelt, det blir for stort, det har jeg ikke oversikt over i det hele tatt. Så for meg så handler det om disse begrunnelsene, og jeg må nesten bare trekke frem det også. Altså, det har jo begynt jo med alle disse hensyn som ligger bak. Du har jo denne domstolen som har en kontrollfunksjon, ikke sant? Og når myndighetene ikke legger frem begrunnelser, så vil ikke domstolen kunne prøve vedtakene. De mister hele kontrollfunksjonen sin, og det vil jo til syvende og sist gå ut over staten selv. Fordi sånn som vi så i hittesaken, så ble jo da dette vedtaket kjent ugyldig, for det fantes ikke noe vurdering av forholdsmessighet. Men noe av det viktigste som jeg tenker her, med at det må, altså nå må myndighetene ansvarliggjøres og legge frem gode begrunnelser for tiltakene, det er for å ansvarliggjøre dem. Altså, når myndighetene må begrunne avgjørelsene sine godt, så sikrer man da at lovens vilkår både blir drøftet og redegjort for på en god måte. Og det er jo bare slik at lovgivers intensjon kan, altså bak loven, i dette tilfellet smittevernloven, som er en veldig god lov, kommer til uttrykk i de avgjørelsene fattes.
Så det er derfor du mener at det er viktig at disse sakene faktisk nå blir prøvd for retten?
Det viktigste for meg her er at myndighetene begynner å begrunne det. Jeg ønsker jo ikke at man skal måtte gå til retten for at myndighetene skal følge loven og drøfte lovens vilkår. Sånn kan man ikke ha det i en rettsstat. Så det aller, aller viktigste er jo at myndighetene ansvarliggjøres og gjør disse drøftelsene, legger frem gode, samvittighetsfulle begrunnelser, og særlig når avgjørelsen er såpass alvorlige, skolestengninger, internering av borgere og så videre. Og dette er jo på en måte helt avgjørende, altså ikke bare for rettsstaten, altså med tanke på domstolsprøving og sånn, men også på demokratiet, som jeg sa, med at man da, at lovgiver Stortingets vilje kommer til uttrykk i avgjørelsene. Altså, ikke sant? At lovens vilkår blir drøftet, at man baserer alle tiltak på vilkårene i loven. Forholdsmessighet, nødvendighet, medisinsk faglig begrunnelse, det viktig.
Begrunnelse, og som jeg sa i sted, så inviterte vi jo Justisdepartementet til å komme til rett på i dag med sin begrunnelse.
Vi får sende dem dagens episode.
Ja, vi får gjøre det. Kanskje de tar oppfordringen. De skrev at de ikke fikk det til. Hva som ligger i det, det vet jeg ikke.
Men jeg synes det er bra med folks reaksjoner, og det er noe politikerne, lovgiverne må høre på. Jeg var på en konferanse her for et par uker siden, Nordiske Mediedager, hvor Camilla Stoltenberg var, og hun sa faktisk at hun syntes at folk skulle være mer uenige og diskutere mer. Så den oppfordringen er nå sendt videre i forbindelse med karantenehotell og diverse andre ting, og jeg tror jo at lovgiverne har vært litt bortskjemte med at nordmenn har vært så lydige og fulgt alt til punkt og prikke, bortsett fra Erna og Siv da.
Ja, det ikke lett å lede borgerlige partier og samtidig følge smittevern.
Men nå tror jeg det virker som om ja. Det holder hardt
men
så er det noe at man det skal være litt forsiktig.
Men så er det noe med det han sier at dette her er en avskrekkende effekt, til altså at det handler ikke nødvendigvis om smittevern i så stor grad, men at det handler om at det er så upraktisk å dra ut og reise at man rett og slett bare lar være.
Ja, og det er jo bare tullete det også, fordi at nå åpner det jo etter hvert mer og mer rundt omkring i Europa.
EU har jo sagt at de åpner for vaksinepass vaksinerte nå.
Folk drar ned til Spania, bor i huset sitt og er fullvaksinerte og kommer tilbake, at de skal sitte 10 dager på et, det er helt meningsløst. Og det tror jeg de fleste, eller i hvert fall veldig mange nordmenn syns, og da har politikeren rett og slett et problem.
Ja, og kan jo si det at hvis du er interessert i vaksinepass, så har vi en episode om det, da. Bare å scrolle seg ned. Hvis du er interessert i vaksine, så har vi en episode om det. Vi har episoder om det meste.
Vi har vel dekket det meste om korona.
Det vil jeg tro. Ja, dekket andre ting også, da. Og det skal vi også gjøre i morgen. Vi høres!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.